ናይ ኣስፈወተ ወንጌል ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ኢቫን ዲያስ ዓመተ ኢዮቤል ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቬትናም ኣብ ዝካየድ ዘሎ በዓል ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ወኪሎም ይሳተፉ ከም ዘለዎን ክንገር ብፁእነቶም ዓመተ ኢዮቤል ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቬትናም መሰረት ክካየድ ዝቐነየ መንፈሳውን ባህላውን ዝተፈላለዩ ዓውደ መፅናዕትታትን ትማሊ ኣብ ሃኖይ ኣብ እትርከብ ካቴድራል ምእንቲ እቶም 117 ናይ ቬትናም ቅዱሳት ሰማዕታት እምነት ኣብ ዝዝከር መስዋዕተ ቅዳሴ መሪሖም ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ መልእኽቲ ቃልን ምዉቕ ሰላምታን ኣቕሪቦም ሃዋርያ ቡራኬ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝሃቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ኢቫን ዲያስ ኣብ ዝስምዖ ስብከት ማሕበረ ክርስትያን ቬትናም ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ዕለታዊ ጸሎት ህልዋት ምዃኖም ብምርግጋጽ ናይቲ ኣስፈወተ ወንጌል ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ንማሕበር ክርስትያን ቬትናም ቀረባ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ቬትናም እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዘጋጥማ ኩሉ መዳያዊ ሽግርን ብድሆታትን ንምግጣምን ንምስናፍን ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ እንተላሉ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ቀረባ ከም ዝኾነት ሓቢሮም ቬትናማዊ ናይ እምነት ሰማዕት ቅዱስ እንድርያስ ዶንግ ልውክን ሰማዕታት ብፁቱ ቬትናማውያን ናይ እምነት ሰማዕትነት ዘኪሮም ማሕበረ ክርስትያን ቤተ ክርስትያን ቬትናምን እግዚኣብሄር ንዘረክቦም ሓላፍነት ክቐሙን ኣብ ዕለታዊ ናብራኦም ክርስትያናዊ ፀዋዕትኦም ክምስክሩ ኣተሓሳሲቦም ጓሶት ነፍሳት ነቲ ንክርስቶስ ኣብ ምምሳል ዝተገህ ናይ እምነት ሰማዕት ቅዱስ እንድርያስ ዱንግላክ ኣብነት ክኽተሉን ነፍሳት ክጓስዩን ከፀናንዑን ናብቲ ሓቅን ሂወትን መገድን ዝኾነ ጎይታ ክመርሑ ይግባእ ቢሎም ብዘይ ፍርሕን ረዓድን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንክርስቶስ ዘሎና ፍቕርን ንቓሉ ዘሎና ተኣማንነትን ክምስከር ፀውዒት ኣቕሪቦም እምነትና ሰማዕትነት ዘሕትት እውን እንተኾነ ከም ቅዱስ እንድርያስ ዱንግላክን ሰማዕታት ብፆቱን ናይ ደም ሰማዕትነት ክሳብ ምኽፋል ድልዋት ክንከውን ንጸሊ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።